มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ครับได้พูดถึงแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับความรักในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ซึ่งเป็นบทที่คริสเตียนรู้จักกันดีครับพลังของประทานเราต้องจำเอาไว้นะครับว่าบทที่13นี้มาจากแนวคิดในบทที่12ซึ่งเป็นเรื่องของประทานครับบทที่13บอกถึงพลังของประทานของประทานทั้งหมดต้องใช้โดยมีความรักและความรักที่ปรากฏนี้คือคำว่าความรักอากาเพเป็นภาษากรีกพูดถึงความรักเนี่ยมี3คำในภาษากรีกซึ่งแปลว่าความรักเหมือนกันแต่มีความหมายคนละอย่างคำแรกคือคำว่าอีรอสเป็นความรักทางเพศเป็นความรักเป็นความเสน่หาทางเพศครับเขาเรียกว่าอีรอสอีกคำหนึ่งครับแปลว่าความรักเหมือนกันคือฟิเลโอก็หมายถึงความรักความเอ็นดูหมายถึงความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ความรักของพี่น้องเป็นความรักที่สูงส่งของมนุษย์ที่มีต่อกันความรักที่3ครับคืออากาพาโอหรือว่าอากาเปเป็นความรักที่สูงสุดสำหรับความรักในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่หมายถึงความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มากกว่าอารมณ์เป็นความตั้งใจและพระเจ้าก็ทรงเป็นความรักเป็นอากาเพในความหมายของคำภาษากรีกในบทที่13นี้ก็มีโครงสร้างแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกคือความโดดเด่นของความรักคุณค่าของความรักจากข้อ1ถึงข้อ3โครงสร้างที่2ครับสิทธิพิเศษของความรักคุณธรรมของความรักจากข้อ4ถึงข้อ7โครงสร้างที่3คือความถาวรของความรักชัยชนะของความรักตั้งแต่ข้อ8ถึงข้อ13ก็จำไว้นะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งครับบทนี้คือ1โครินธ์บทที่13มาจากแนวความคิดในบทที่12ซึ่งเป็นการประทานของประทานจากพระเจ้าบทนี้ก็คือพลังของประทานของประทานทั้งหมดต้องใช้โดยมีความรักเมื่อตอนที่แล้วก็มาจบลงครับที่ข้อ11ถึงข้อ12เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักตร์ชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้ามีคนมากมายถามว่าในสวรรค์เนี่ยเราจะจำคนที่เรารักได้หรือไม่ผมคิดว่าจำได้แน่นอนมีข้อพระคัมภีร์พิสูจน์หรือไม่ตอนนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกผมก็อยู่ที่นี่คุณผู้ฟังก็อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยเห็นกันก็เป็นไปได้ที่เราต่างเคยคิดว่าเราเคยเห็นกันแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็เป็นภายนอกก็ได้เห็นใส่เสื้อมีหัวมีแขนมีขาจริงๆอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเราเห็นแต่เพียงสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นครับเราจะเห็นหน้าต่อหน้าเวลานี้รู้เพียงส่วนหนึ่งแต่เวลานั้นในอนาคตจะรู้แจ้งในข้อนี้บอกว่ารู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักมีคนหนึ่งชื่อว่าจีแคมเบลมอร์แกนครั้งหนึ่งก็มีคนถามว่าคุณคิดว่าเราจะรู้จักคนที่เรารักในสวรรค์หรือไม่เขาก็ตอบและตอบแบบชาวอังกฤษนะครับบอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะโง่ในสวรรค์กว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้และผมรู้จักคนที่ผมรักในโลกนี้อังกฤษนี้ต้องแบบมีความมั่นใจหน่อยข้อ13ดังนั้นยังตั้งอยู่ใน3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดเป้าหมายความเชื่อของเราจะสำเร็จความหวังทุกอย่างของเราจะเป็นจริงจะไม่เหลืออะไรให้หวังอีกดังนั้นความหวังจะสูญสิ้นไปไม่มีความจำเป็นจะต้องมีความเชื่อเ เมื่อเราได้ยินในสิ่งที่เราเชื่อแล้วยอมแล้วก็ตามความรักจะยังคงอยู่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในทั้งหมดนี้นะครับก็คือความรักความเชื่อความหวังใจและความรักเป็นคำสำคัญ3คำในศัพท์ของคริสเตียนครับความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดในบทที่13นี้อาจารย์เปาโลไม่ได้บรรยายคำที่เป็นนามธรรมท่านเขียนชีวประวัติของพระเยซูคริสต์เลยบรรยายให้เห็นได้มีการเขียนถึงพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ1ความรักของพระเยซูเป็นความรักนิรันดรคุณฟังครับพระเยซูคริสต์จะไม่ทรงหยุดรักคุณรักผมเลยการบรรยายเรื่องความรักของอาจารย์เปาโลนี้เห็นได้ชัดในชีวิตของพระเยซูคริสต์ถ้าเราได้อ่านในพระธรรมกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับคือมัทธายมาระโกลูกายอห์นก็จะเห็นถึงชีวิตของพระองค์ซึ่งสำแดงถึงความรักและสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนนี้ก็สะท้อนถึงการกระทำของพระเยซูนั่นเองครับเราจบบทที่13นี้พูดถึงความรักและก็จะพูดถึงความรักเกือบทั้งหมดความรักในบทที่13นี้ครับก็แปลมาจากภาษากรีกคำว่าอาคาเปหรืออากาพาโอครับหมายถึงความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มากกว่าอารมณ์เป็นความรักที่ตั้งใจเป็นความรักที่ได้เลือกที่จะรักและพระเจ้าเป็นความรักและความรักในภาษากรีกอีก2คำคือฟิเลโอหมายถึงความรักของมนุษย์ที่มีต่อกันโดยไม่ได้มีเรื่องเพศเข้ามาอีกคำหนึ่งคืออีรอสเป็นความรักของหนุ่มสาวของชายและหญิงครับเป็นความรักที่เกี่ยวกับเพศในความรักของบทนี้ครับคือคำว่าอากาเปเป็นความรักของพระเจ้าครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้ขอส่งมอบบทรายการวิทยุซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีร์ครับตอนนี้เราศึกษาในพระธรรม1โครินส่งมอบแด่คุณผู้ฟังโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่จดหมายแจ้งความประสงค์หรือจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาดูในพระธรรม1โครินบทที่14หัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์ครับคือการพูดภาษาแปลกๆและการเผยพระวจนะหัวเรื่องหลักนะครับก็คือการใช้ของประธานเราอยู่ในตอนที่พูดถึงของประธานของพระวิญญาณในจดหมายฉบับนี้ในบทที่12เราเห็นถึงการประธานของประธานของประธานของประธานเพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกแต่ละคนก็มีของประธานที่ต่างกันแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ร่วมกันเปรียบเสมือนกับร่างกายที่มีอวัยวะต่างๆทำหน้าที่ตามอวัยวะนั้นตาก็มองหูก็ฟังปากก็พูดแล้วก็กินนะครับขาก็พาร่างกายให้เดินไปได้หัวสมองก็คิดนั่นก็คือหน้าที่ต่างๆของอวัยวะในร่างกายมนุษย์ตาไม่สามารถทำสิ่งที่หูทำได้และหูไม่สามารถทำสิ่งที่ตาทำได้แต่ละอวัยวะต้องทำหน้าที่ของตนเองเราเข้ามาอยู่ในพระกายของพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอยู่เพื่อใช้ของประธานเสริมสร้างซึ่งกันและกันอาจารย์เปาโลบอกเราในตอนท้ายของบทที่12ว่าเราต้องแสวงหาของประธานที่ดีที่สุดและอาจารย์เปาโลยังแสดงทางที่ดีที่สุดแก่เราด้วยทางนั้นคือการใช้ความรักของประธานต้องใช้โดยความรักในบทที่13ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความรักอาจารย์เปาโลก็สรุปโดยบอกว่าความรักใหญ่ที่สุดและอาจารย์เปาโลก็กล่าวต่อไปว่าเราต้องมุ่งหาความรักของประธานการเผยพระวจนะนั้นเหนือกว่าของประธานการพูดภาษาแปลกๆก็เป็นหัวข้อที่จะศึกษากันในบทที่14อาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องแสวงหาความรักแต่เราควรจะต้องการสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณด้วยข้อ1บอกว่าจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเราควรต้องการของประธานฝ่ายวิญญาณ แต่ผมคิดว่ามันจะผิดปกติถ้าคริสเตียนไม่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะการเผยพระวจนะคือการพูดพระคำของพระเจ้าพูดอย่างง่ายๆแต่ว่าพูดอย่างใช้สติปัญญาอาจารย์เปาโลได้แยกความแตกต่างระหว่างของประธานฝ่ายพระวิญญาณและผลของพระวิญญาณของประธานฝ่ายพระวิญญาณและผลของพระวิญญาณมีความแตกต่างผลของพระวิญญาณก็คือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขและก็มีอย่างอื่นนะครับในพระธรรมคาลาเตียซึ่งมีความสำคัญกว่าของประธานฝ่ายพระวิญญาณคริสเตียนที่จริงใจมากบางคนนะครับได้บอกว่าจะอธิษฐานให้ได้รับของประธานฝ่ายพระวิญญาณผมก็บอกเขาว่าก็ขอบคุณแต่อยากจะให้เขาอธิษฐานให้ผมมีผลของพระวิญญาณมากกว่าโดยเฉพาะผลของพระวิญญาณที่แสดงออกมาก็ออกมาในชีวิตคริสเตียนของเราพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลในชีวิตของเราได้เอาครับเรามาดูที่ข้อ1จงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายวิญญาณฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลพยายามให้คริสเตียนชาวเมืองโครินเลิกจากการจดจ่อที่ภาษาแปลกๆทั้งตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้พูดในทํานองที่ว่าพี่น้องทั้งหลายสงบหน่อยอย่าพึ่งคลั่งหรือว่าเน้นอารมณ์กันเลยให้ทุกสิ่งเนี่ยดำเนินไปอย่างเหมาะสมในบทก่อนอาจารย์เปาโลบอกว่าภาษาแปลกๆจะมีเวลาเลิกกันจะหยุดผมเกรงว่าคนมากมายครับไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกที่นี่ครับภาษาแปลกๆจะมีเวลาเลิกกันภาษาแปลกๆดูเหมือนจะเลิกไปก่อนของประธานอย่างอื่นผู้นำคริสตจักรในยุคแรกคือคริสซัตตอมได้เขียนไว้ในช่วงศตวรรษที่3หรือ4ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้คลุมเครือมากแต่ความคลุมเครือเกิดจากความไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงที่กล่าวถึงซึ่งถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงแต่ได้สูญสิ้นไปหมดแล้วน่าสนใจที่ว่าพระเยซูก็ไม่เคยตรัสภาษาแปลกๆไม่มีบันทึกว่าอังคทูตพูดภาษาแปลกๆหลังเพนเทสเตเราไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอาจารย์เปาโลพูดภาษาแปลกๆหรือว่าเทศนาเป็นภาษาแปลกๆแม้ว่าเรารู้ว่าในข้อ18อาจารย์เปาโลบอกว่าพูดภาษาแปลกๆเพราะท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกผมเองก็ไม่รู้ถึงที่มาของข้อความนี้นะครับก็มีคนที่เขาเคยไปประเทศตุรกีไปชมซากสลักหักพังของคริสตจักรทั้ง7และเห็นชัดว่าอาจารย์เปาโลได้เทศนาในคริสตจักรเหล่านี้ทุกแห่งแล้วจึงเข้าไปในพื้นที่ด้านในเข้าไปในแอนาโตเลียอาจารย์เปาโลได้เดินข้ามถนนบริเวณนี้ต่อทางมาจากเมืองทาซัสบ้านเกิดของท่านเป็นระยะทางนับร้อยๆไมล์ในบริเวณนี้ก็มีเผ่าต่างๆที่พูดภาษาต่างๆกันผมก็เลยสงสัยเสมอว่าอาจารย์เปาโลจะพูดกับพวกเขาอย่างไรท่านพูดเหมือนกับอัครทูตพูดในวันเพนเทสเตทุกคนได้ยินท่านพูดภาษาของพวกเขาเองอาจารย์เปาโลคงจะกล่าวกับชาวโครินว่าถ้าท่านต้องการภาษาแปลกๆไปประกาศต่างประเทศแล้วก็เริ่มพูดในภาษาของคนเหล่านั้นนะครับเนี่ยเราถึงจะเข้าใจทุกวันนี้ครับพระเจ้าทรงมีองค์การอย่างองค์การเวนคริปซึ่งพยายามที่จะแปลพระคัมภีร์เป็นทุกภาษาที่มีอยู่ในโลกนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวภาษาแปลกๆที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหนึ่งนะเรารู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ถึงสวรรค์ชั้นที่3อาจารย์เปาโลก็บอกเราว่าท่านได้ยินวาจาที่พูดเป็นคำไม่ได้ผมไม่คิดว่าเป็นคำพูดไม่มีใครรู้จักหรือเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักแต่เป็นวาจาที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พูดภาษาแปลกๆไม่ได้เป็นภาษาที่พุ่งออกมาปราบปลื้มแล้วก็ล้ำลึกไม่ใช่เป็นการผสมของเสียงเพลงไพเราะภาษาแปลกๆเป็นภาษาต่างประเทศในวันเพนเทสเตพวกอัครทูตก็พูดภาษาต่างๆเพื่อทุกคนที่นั้นจะได้ยินพระกิตติคุณในภาษาของพวกเขาเองคือในเหตุการณ์ในกิจการเนี่ยก็มีคนยิวจากที่ต่างๆทั่วโลกเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มครับยิวแต่ละแห่งก็พูดภาษาตามถิ่นกำเนิดหรือว่าประเทศที่ตนอยู่นะครับเมื่อมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ย ในขณะที่เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ในวันเพ็ญเทสเตนั้นอากาทูตก็พูดภาษาของคนเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติสังเกตว่าในบทที่14นี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของบทความรักเพราะว่าเริ่มต้นด้วยจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเราควรจะขอของประทานจากพระเจ้าและท่านที่มีของประทานจากพระเจ้าควรจะใช้ของประทานนั้นโดยมีความรักสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ความรักพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด